Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Jirovský. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Honzo 10 let podniká ve financích. Za tu dobu se mu povedlo dosáhnout obratu přes miliardu korun jenom v hypotékách. Dneska vede svou vlastní pobočku o 12 lidech, kde má společně se svým týmem na starosti asi 1500 klientů. Honzo, prvně o podnikání jako takovém, když si třeba vzpomenete na ty začátky, jestli se teda nepletu, tak někdy kolem roku 2011 se asi uskutečnili a odehrávali. Jak náročné to pro vás třeba tehdy bylo?
Tak náročný to bylo. Náročný pro mě, asi nejnáročnější pro mě bylo vůbec se rozhodnout, protože já jsem vlastně v roce 2011 už byl x let zaměstnaný v rodinné firmě a vlastně u svýho strejdy a nebylo pro mě jednoduchý vlastně se rozhodnout opustit takové to teplé místečko a vlastně jít do neznáma. Mm. Byť já jsem se vlastně neměl vůbec špatně, viděl jsem před sebou určitou budoucnost v rámci zaměstnání, v rámci té korporace, ale já jsem měl touhu vybudovat si něco svýho i jako on, i jako můj táta, vlastně, takže tam byla tady ta motivace dosáhnout něčeho podobného, vybudovat si něco svého, svoji vlastní firmu. A to rozhodnutí trvalo dlouho, asi 3/4 roku jsem se vlastně rozhodoval, seznamoval jsem se s lidmi, se kterými bych měl vlastně jít podnikat, jak fungují, na jakých principech, s jakými hodnotama, a pak jsem se rozhodl a vlastně šel jsem do toho a dneska jsem za to rád, že jsem se takhle rozhodl.
3/4 roku jste se rozhodoval, a neříkáte si třeba zpětně, že by bylo lepší do toho skočit třeba dřív?
To je těžká otázka, na to se asi jako nedokážu na to odpovědět, nicméně jako toho nelituju, protože já se neumím rozhodovat moc rychle o důležitých věcech, vždycky mi to delší dobu trvá, protože to potřebuji prostě probrat zleva, zprava, podrobit nějaký, já nevím, kritický analýze všemu možnému, a abych přesvědčil sám sebe, že to je opravdu to, co chci. Já mám to tak vlastně ve všem, ale vlastně když jsem se rozhodl, ať už to bylo jenom odjet na Erasmus nebo jít vůbec studovat vysokou školu technickou, tak vždycky mi to chvilku trvalo, ale pak jsem to zvládnul a dokázal. Takže asi potřebuji prostě ten čas seznámit se s tím, říct si pro a proti a pak se do toho pustit.
No a vy jste měl nějaké předchozí zkušenosti s tím podnikáním jako takovým nebo vůbec s financemi, že jste se rozhodl zrovna pro tenhle obor?
Neměl jsem vůbec žádný zkušenosti, já jsem se bál daňového přiznání, bál jsem se toho, jak to vůbec bude vypadat, a jestli zvládnu ho vůbec odevzdat, vyplnit a že to, jako na tom schořím, toho jsem se bál asi nejvíc. Ale proč finance? A asi jako většina lidí, kteří vlastně ve financích začínali podnikat, jako tam mě tam přivedl vlastně můj nejlepší kamarád od základní školy, ze střední školy, byl jsem mu jako svědek na svatbě, on mě. Takže vlastně to byla osoba jeho, a vlastně díky němuž jsem vlastně tu důvěru do ten obor vlastně jako takový dal a pak i do sebe.
Dobře, co ty první roky v těch financích jako takových? Byl to těžký obor, přece jenom 10 let zpátky to taky asi vypadalo trochu jinak než letos?
No, je to pravda, ten trh se hodně změnil, hodně se vyvinul a v roce 2011 nebyla téměř žádná regulace, mohl to dělat kdokoliv. Dneska už to tak zaplať mámu není. Jsou poměrně tvrdé a náročné zkoušky vůbec na to, abyste mohl podnikat na trhu. Ale jako nebylo to jednoduchý začátek. Vlastně šel jsem změnit obor. Lidé mě měli vozka zaškatulkovaného jako obchodníka v IT a najednou jsem si hrál v úzovkách na odborníka na finance, takže to bylo složité a začínal jsem od píky od nuly se svými kontakty, se svými známými, kteří se postupně stávali mými prvními klienty a od nich jsem se vlastně rozšířil dál a dál, takže ty první roky byly těžký.
Co bylo podle vás úplně nejtěžší?
Asi přesvědčit sebe ne, ale že bych jako vystoupit z komfortní zóny a prostě jít na to. A vlastně se do toho pustit. To bylo to nejtěžší a potom zvládnout de facto ten první rok a půl, kdy jeden měsíc výsledky byly, druhý měsíc výsledky nebyly. Zvládnout to vlastně jako psychicky, zvládnout to finančně a vlastně mít tu víru toho, že když už něco dělám, tak to prostě zvládnu a když jsem se do něčeho pustil, tak prostě se nevzdám, dokud to nezvládnu. A pak samozřejmě mít určitou míru stopky, kdy jako, já nevím, nějak se nepředlužit třeba a říct si v pravý čas, ale to ne. Že tam jsem nedošel, zvládnul jsem vlastně ty první rok a půl, dva, který byly těžký, a takže asi to bylo to nejtěžší, vlastně zvládnout sebe.
No a zpětně viděno, byly to teda ty první dva roky, který jste musel nějakým způsobem teda překousnout, že byly náročný. Co podle vás rozhodlo o tom, že jste to vydržel? Bylo to nějaká třeba vize?
Vize taky, ale spíš si myslím, že to byl strach. a strach z toho, že bych vlastně musel sobě a těm lidem kolem sebe de facto dát, nebo sobě ne, ale jim dát za pravdu, že to nezvládnu, že je to těžký, že jsem se nechal, nechci říct napálit, ale že jsem uvěřil něčemu, co není moc reálný, takže vlastně já jsem, moje jedna z největších obav bylo vlastně, že jim dám za pravdu a že budu muset vlastně jako v úzovkách se vrátit zpátky, kde jsem byl, což bych jako nevnímal to jako, že by to bylo špatný, já myslím, že bych jako zvládnul žít hezký život, ale prostě nechtěl jsem si připustit, že bych to nezvládl.
Možná, když se to po těch dvou letech třeba začalo nějakým způsobem lámat, tak jak byste to třeba poznal, nebo co se dělo postupně, jak třeba to podnikání narůstalo?
Tak ono to nebylo jako, že první dva roky nic a pak najednou. Ono to začínalo jako, řekněme, po prvním roce to začínalo být nějaké obrysy, nějaká čísla a když se vám klient vrátí, že je s vámi spokojený, doporučí vám svého rodinného příslušníka nebo kamaráda, abyste se mu taky vlastně postaral o jeho finance, podíval se na to. Takže i ta zpětná vazba od klientů, zpětná vazba také od spolupracovníků, kteří postupně přicházeli do týmu a pak rozhodně i finančně, že najednou vlastně nebyla ta, když to řeknu, nouze, jako byla ten třeba ten první rok, ale že začalo to fungovat dobře.
Setkával jste se třeba i s nějakými negativními ohlasy, přece jenom ten obor finanční ještě, řekněme, 10 let zpátky taky měl trochu jiný renomé, než asi má dneska.
Setkával a i dneska vlastně se více člověk občas setká s tím, že ho někteří lidé prostě hodí do stejného pytle jako s lidmi, kteří byli 10-15 let zpátky, anebo kteří na tom trhu jsou i dneska. Ono, jako to, že ten obor má lepší jméno, tak neznamená, že má skvělý jméno. To zatím ještě ne, ale výrazně se to lepší. Takže setkával jsem se s tím a čas od času se s tím i dneska setkám, ale jako velmi, velmi výjimečně. Spíš se s tím setkávám zprostředkovaně vlastně u svých konzultantů, který máme v týmu, tak občas u nich, že třeba ty klienti se, já nevím, domluví si schůzku a pak se ani nevomluví a vlastně ten přístup lidí není třeba takový, jaký bych si představoval.
No ono, to už možná narážíte i na tu pobočku jako takovou, kterou jste začal budovat. To se zrodilo kdy v hlavě, tenhle nápad?
Ten nápad se zrodil, my jsme ji vlastně podepisovali smlouvu ve 2018, vlastně teď jsou to přesně 3 roky, co jsme podepisovali franchisanskou smlouvu a rok předtím se vlastně začínal rodit, to znamená v roce 2017, takže po nějakých 6 letech podnikání se začala rodit myšlenka otevřít si vlastní franchisovou pobočku.
Mm-hmm. Co na tom bylo třeba nejtěžšího? Zase ten nápad musel se nějakým způsobem teda zhmotnit a asi to není ze dne na den.
Tak určitě ne, vlastně to, že jsme to rok vymýšleli, dávali dohromady se společníkem, už taky mluví, hovoří samo, nebo už jenom za to, že vlastně, co bylo nejtěžší. A nevím, dokážu říct asi jednu věc, bylo to soubor věcí. A bylo to soubor věcí v tom, že jsme si museli říct, a vlastně, proč vůbec tu pobočku otvírat, jestli do toho jít jako takovýho, do toho podnikání, protože to není podnikání o sdílených kancelářích za 2000 měsíčně a případně asistentka sdílená za dalších, já nevím, 5000, ale jsou tam nějaké větší fixní náklady, potřebujete hezké kanceláře a tým lidí a to sebou nese nějaké náklady, takže vlastně jestli vůbec ekonomicky to budeme schopni dát dohromady, takže to je moje jedna věc. Druhá věc, s kým do toho jít, pak vybrat strategickou lokalitu a pro mě to bylo o tom, jestli najdu k sobě toho parťáka, který mě doplní v tom, v čem já nejsem úplně jako dobrý, protože výjist pobočku jako takovou, starat se o klienty, tak to je pro supermana. A já nejsem superman, já jsem obyčejný člověk z masa a kostí, mám nějaký svý silný stránky a nějaký svý slabý stránky a sám bych do toho jít nemohl. Takže já jsem vlastně potřeboval najít k sobě toho parťáka, který se našel víceméně sám, a rekrutoval se z řad mých klientů, kde vlastně byl nespokojen ve stávající práci a slovo dalo slovo, vzal jsem si ho k sobě na seminář, takový vstupní vůbec do podnikání v rámci Partners a on přišel s tím, že máme franchízu, jestli bych ji nechtěl s ním. Já jsem říkal, že ne, a protože jsem to vůbec nerozuměl. A od té doby to trvalo, nevím, rok, rok a čtvrt, než jsme to vlastně celý dali dohromady, řekli jsme si, proč to chceme dělat, jak to chceme dělat, s kým to chceme dělat. A pak jsem taky na to potřeboval se na peníze, protože to není zadarmo a to je takový mix těch věcí a pro mě zase rozhodnout se, protože to bylo v období, kdy vlastně já jsem měl v letě roku 2017, jsme měli svatbu, o rok později se mi de facto narodil první syn, začali jsme stavit barák a já do toho začínal vlastně budovat franchisovou pobočku. Spoustu lidí si ťukalo na čelo, manželka taky, občas mi to dneska ještě do teďka připomene. A to bylo těžký rozhodnutí vlastně jít do toho.
Když tady jmenujete všechny tyhle, řekněme, životní a profesní projekty, tak Jak to třeba člověk zvládá z hlediska časového? To musí mít naprosto perfektně asi zvládnutý time management, aby vůbec byl schopný tyhle věci vlastně udržet teda při životě.
No, já se občas sám sebe, pardon, skáču do řeči, já se sám sebe občas tam, jak to vlastně zvládám. Ono, ta situace potom se vás vlastně neptá, jestli máte chuť jít něco udělat, ale vy prostě víte, že nemáte na výběr a prostě musíte jít to udělat. Jestli dítě začne v noci řvát, tak to není o tom, že se vám chce nebo nechce. Prostě jako stanete a jdete. Takže myslím, že to je na druhou stranu výhoda, když víte vlastně, co chcete v životě dosáhnout, víte, co máte před sebou, tak prostě jdete a moc nad tím nepřemýšlíte. Může se samozřejmě ale i stát to, že potom vlastně člověk spadne do takového toho stereotypu, že se nemá čas zastavit, to se mi občas stane. A já mám jasně daný, co chci vlastně jako, jak bych chtěl, abych fungoval doma, jak chci, abych fungoval v práci, v rámci podnikání. A není to určitě ideální, nemám jako skvělý time management, ale taky to znamená chodit nebo uspat 10 dětí a manželku a do 2 do rána třeba dělat e-maily a ráno vstát a jet na novo. Takže je to určitě, je to náročná činnost, je to náročný život, ale dá se to.
No a co je teda třeba ta dlouhodobá vize, která to nějakým způsobem rámcuje tohle celý, protože samozřejmě ono se to asi pravděpodobně nedá tímhle tím způsobem dlouhodobě třeba držet.
Nedá se to držet. Já jsem vlastně teďka po 2,5 letech jsem de facto i narazil na takový svý zatím strop, že jsem cítil, že potřebuji udělat něco jinak, že toho bylo opravdu hodně, je objektivně. A dlouhodobá vize nebo představa, já jsem člověk, který jako si rád na všechno dohlíží, a to jsem se odnaučil částečně, že už vlastně hodně těch kompetencí předávám svým lidem.
Takže mikromanagement to muselo pustit?
Výrazně. Chci vědět, co se děje, bych jako věděl, ale už vlastně neřeším každou s prominutím blbost. To prostě nejde na to, tam ta kapacita není. Dneska neřeším ani každýho klienta, každý případ, ale vlastně třeba jenom dohlížím na to, že se dělá správně. Takže to bylo opustit se od toho mikromanagementu. A teď jsem trošku zapomněl tu otázku celkovou.
Co je ta vize, která to vlastně celkově rámcuje?
Teď myslíte jako tu osobní, životní, anebo podnikatelskou?
To záleží na vás, jestli to je spjatý dohromady, anebo ne. Záleží, jak to máte.
Já to mám tak, že jako jeden z důvodů, proč jsem šel podnikat, je to, že jsem vlastně, když jsem viděl i kolem sebe, je třeba důchodce dnešní, tak, nebo dnešní, v tou dobu důchodce, tak jsem vlastně viděl, že 40 let nebo 50 chodí do práce a jednoho dne skončí, nic po nich s prominutím, jako nechci, že nezůstane, to ne, ale vlastně jsou odkázáni na ten starobní důchod nebo na něco, na co si naspořili. A já prostě tak na ten život žít nechci, já chci vybudovat pobočku nebo firmu, která bude nějakým způsobem fungovat. Asi úplně sama fungovat nikdy nebude, ale aby vlastně nebyla 100% závislá na mě, aby můj příjem nebyl závislý jenom na mě osobním, aby to nebylo závislý na tom, že já prostě do té práce budu chodit. Takže vlastně i to je důvod, proč jsem do toho podnikání jako takového šel a věřím tomu, že se mi to podaří a že budu mít čas na rodinu, že budu mít čas se jim věnovat, takže budu moci vyzvednout ze školy a zajít do zoo. Ovolňovat si víc svůj vlastně čas, že nebudu muset být prostě v práci od 9 do 5. To je jedna z důležitých motivací.
Ona jedna z věcí totiž je pracovat na firmě a druhá pracovat ve firmě. To je právě třeba to, když člověk do těch 2 rána, jak říkáte, třeba ještě datluje ty e-maily, tak to je spíš asi pravděpodobně práce ve firmě. Máte třeba čas ještě na to pracovat opravdu na té firmě?
Máte pravdu, že jsem si jako taky po nějaký době uvědomil, že jsem si vytvořil hezký pracovní místo sám pro sebe. A pak jsem zase musel zeptat, jestli je to to, co bych opravdu chtěl a není to to, co jsem chtěl, takže jsem zase musel věci trošku změnit. Svědomím to, že třeba ty případy nebudou tak rychle dotahovaný, že prostě udělá někdo jiný druhý den a taky se to přežije. Takže ten poslední rok, když jsem narodil druhý syn, byl covid, tak reálně práce na firmě byla malá. Byla to spíš práce ve firmě. A teď od jara, řekněme od léta, už se nacházím i čas na práci na firmě. Znovu jsme si sedli, znovu jsme si vlastně stanovili naší vizi, kam jdeme, jakou pobočku chceme vybudovat a jaký chceme, aby tam u nás působili a pracovali lidi, jak chceme, aby ta služba vlastně vypadala a fungovala. A vnímám, že nám to hrozně moc pomohlo, protože během toho roku, kdy jednak byl covid, moc jsme se nepotkávali, tak jsme vlastně spadli do takového stereotypu a trošku jsme se i odcizili v rámci týmu, takže teďka vracíme zpátky a snažím se pracovat na firmě a nejenom ve firmě.
Ono s těmi lidmi, vy už to taky tak trochu naznačil, jak je třeba pro vás náročný vůbec ty lidi schánět nebo nějakým způsobem manažovat ty aktuální, který už tady máte. Jak s nimi třeba pracujete?
Je spoustu otázek najednou. Jak je schánět? Není to jednoduchý, ale vlastně většinu lidí, který dneska máme ve týmu, tak jsou na doporučení. Jsou na doporučení od osobních známých kamarádů, od klientů, anebo od jiných poradců ze sítě, ze struktury. Jak s nimi pracujeme? Záleží na který pozici. My vlastně jsme vytvořili několik pozic v rámci týmu, jsou konzultanti, ty mají na starosti péči o stávající klientů a akvizici nových. Pak máme úvěrový oddělení, kde holky zpracovávají úvěry. Já ho nějakým způsobem vedu a zaštiťuju a dohlížím právě na to, že se děje to, co se má dít. Máme neživotní oddělení, back office, administrativu. Takže každý ten člověk má svoji roli. To bylo jedno z důležitých věcí, co jsme si v rámci té vize vlastně, nebo nejenom té vize, ale té vlastně práce kolem vize, tak jsme si definovali, kdo má jakou roli, kdo za co zodpovídá, kdo má co dělat a kdo naopak zase nemá co dělat. Protože se nám to tam tak různě prolínalo, že jeden říkal, ha, to by neměl dělat tady ten, to by měl dělat tamten a proč on to má, on to nemá, takže vlastně jsem to musel dát jako stop, nastavit si jasně role, co kdo dělá, za co zodpovídá. A jak si my pracujeme, snažíme se vlastně ukázat tu cestu. To znamená, ne, tady máš manuál, běž, ale jasně, tady máš nějaký manuál, takhle se to dělá, ale pojď se mnou na tu schůzku, já ti ukážu, jak to dělám já, pak to ukážeš ty mě na další schůzce a ve svým podstatě, ne na další schůzce, ale vlastně de facto první čtvrt rok je ta garantská práce, kdy já jim ukazuju reálně, jak to děláme, pak má nějaký půl rok na to se to naučit a po nějakým, řekněme, tři čtvrtě roce jsou, no, by měli být dostatečně zkušení, že můžou dělat ty věci sami.
A hlásí se vám třeba sami?
Jakože by nám sami zavolali. Občas se to stane, je to třeba z řad poradců, kteří jsou ve síti, mě znají za tu dobu, moc jim třeba nedaří pracovat s novými kontakty, s doporučeními, nedaří se jim ta akvizice, na který jsou závislí a vědí, že u nás se to dá dělat i trochu jinak. Takže stává se, že mi poradci ze sítě zavolají, hele, pojď na kafe, chci se prostě probrat nějakou možnou spolupráci. Takže to se stává.
Ještě možná jednu věc bych chtěl probrat a to jsou třeba chyby, které se vám dějí a které už byste třeba dneska neopakoval. Přece jenom za těch 10 let, 1500 klientů, už ty čísla jsou relativně vysoká. Co jsou vlastně chyby, které už byste dneska znova neudělal?
Tak těch chyb jsem určitě udělal spoustu, jako každý, kdo něco dělá. Jednu z chyb, kterou jsem udělal třeba v prvních, já myslím, první nebo druhým roce, kdy já jsem měl prostě za osobní cíl udělat nějaký výsledek, nějaký výkon a upřednostnil jsem vlastně jakoby nechci ten svůj zájem nad zájmem toho klienta, ale prostě jsem řekl, tak aby to mělo být a pojďme to prostě teďka uzavřít a když by to náhodou nedopadlo, tak se nic nestane. A to se mi vlastně vymstilo, že jsem zatlačil v nevhodný okamžik na nevhodné místě, kdy klient vlastně nebyl přesvědčen o tom, že to řešení chce. A já jsem na něj přitlačil, aby to podepsal, on to podepsal, ne nějakým nátlakem, ale prostě jsem řekl, teďka je nějaká tady akce a vlastně odešel klient s tím, že pak to stejně zrušil. Takže vlastně to mě vyškolilo do dalších let, že jako nikdy netlačím na klienta uzavřít to tady a teď kvůli nějaký uzávěrce nebo nějakému povýšení nebo nějakému kvartálu, prostě ne. Já neřeším měsíce, neřeším kvartály a plně to tak jako samo, že vlastně raději mám rozpracováno o 5 klientů víc a učím to i svý lidi. Nefokusujte se na jednotky, ale řešte vlastně jako tu službu jako takovou a uvidíte, že to bude fungovat mnohem lépe. Takže to byla určitě jedna chyba, kterou jsme jako, nebo jedna velká chyba, která mě poučila a druhou, na kterou si vzpomenu, tak to byla vlastně neskušenost s vedením lidí z pohledu, nebo vlastně z práce lidí, z pohledu, když máte nějaké zaměstnance, lidi s nějakým fixem, jinak odměňovaný a přibírali jsme novou kolegyni, dali jsme nějaké peníze a teď se to samozřejmě jako přestalo líbit lidem kolem, protože měla víc než třeba, nebo podobně jako zkušenější kolegyně, která tam byla delší dobu, ale prostě každá nastupovala v jiný okamžik na tom pracovním trhu, v jiných podmínkách a tam jsme jako to měli udělat trošku jinak, ale zpětně to zase nemůžeme vzít zpátky, nechceme, ale bylo to určitě poučení přemýšlet i nad tím, co to udělá jako v rámci té celého týmu, to znamená, aby to nebylo jenom, jo, ty chceš tohle, tak tady to máš, ale vlastně přemýšlet nad tím, co to udělá v rámci toho malého týmu, kde si to prostě stejně ty lidi řeknou dřív nebo později.
No a do dalších let třeba, jak vy nad tím podnikáním přemýšlíte v kontextu toho, co třeba ještě chystáte?
Tak jedna z velkých výzev, kterou asi vůbec máme jako celá skupina finanční před sebou, tak máme požádanou o bankovní licenci, nevím, jestli jste věděl, a vlastně vůbec to zakomponovat do toho našeho běžného fungování, kde vlastně chceme být, já si to doufnu říct, první poradenskou bankou v republice, kdy dneska, když jdete do své banky, nebo si představte situaci, že byste přišel do své banky, a mám třeba příklad, financování bydlení, a oni vám řekli, Petře, vy podnikáte, tady u nás to moc dobře neumíme, ale máme řešení od banky, nebudu jmenovat B, ale abyste tam nemusel, my s nima spolupracujeme, tak já s váma připravím to řešení v té bance B, co byste tomu říkal. A vlastně to se nestane běžné bance, mají své produkty, zůstávají v těch svých vlastně...
Ano, nebudou vás prostě posílat ke konkurenci, i kdyby to bylo výhodnější, samozřejmě logicky.
I kdyby, pro vás, jako pro klienta. A vlastně my chceme být tu bankou, která má kamenné pobočky, má svoje účty, má svoje produkty, ale vlastně chceme nabízet a vlastně řešit to opravdu poradensky. To znamená, že nebudeme mít problém s tím vás poslat do banky B, C a chceme vlastně, aby ta banka byla vlastně doplňkem do těch našich služeb jako takových, to znamená nezávislého individuálního finančního poradenství, ale zároveň mít i vlastně tu banku jako takovou, protože to je dneska, co nám hodně chybí, protože nemáme přehled o tom, kolik peněz kde klient má, jak s nimi nakládá, a to ty banky dneska mají, jenže oni to využívají pro prodej produktů, nikoli k tomu poradenství. Takže tohle je jedna z věcí, na kterou jsem strašně moc zvědavý, těším se na to, až to bude, protože si myslím, že to může být velká věc, pokud se to dobře uchopí. Jedna věc je, jak by to mělo vypadat, pak bude samozřejmě B, jak to kdo bude dělat, ale já chci, aby to fungovalo tak, jak jsem vlastně popisoval, znamená, aby to bylo opravdu jako nezávislá bankovní pobočka, dá se říct.
Honzo, děkuji za rozhovor v tuhletu chvíli. Ještě to ale není úplně všechno. Tady v tomhle podcastu je ještě segment, který vás taky nemine, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že já vás vyspovídám ohledně asi 6 otázek, potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, moc nad tím prostě nepřemýšlejte. První otázka, bral se někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, nebo se nepamatuju aspoň.
Jaká kniha vám změnila život?
Asi nemůžu říct jednu knihu, že nejsem velký čtenář a měl v něho spoustu článků, ať už z Forbesu, nebo citátů, nebo příběhů a podnikatelka třeba Tomáš Baťa. Ale kdybych měl říct knížku, tak řeknu dvě, to Bohatý táta, chudý táta a Podnikatelský mýtus.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi, že možná nebudu mít co dělat. Nebo... Já se vůbec moc nebojím.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Ideální kombinace a asi zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Už asi na jedné ruce. 4, 5 možná.
A vedete spokojený život?
Věřím, že jo.
Jan Jirovský, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Věnujete se finančnímu poradenství nebo pracujete v oboru financí?
Jak představit tomu podnikateli třeba to placené poradenství, aby na to ten klient chtěl přejít. Ale určitě to nedoporučuju všem, kteří nás teďka poslouchají, aby zítra začali zavádět placené poradenství. Chce to připravit.
Poslechněte si rozhovory, insighty a doporučení z finančních trhů. Hledejte ve vašich aplikacích podcast Investice srozumitelně. Epizodami provází spoluzakladatel firmy Ininvest Lukáš Paldus. Nové epizody právě teď.